Pisteen podcast äänessä Sami Sarpakunnas. Se olisi juhlaviikko. The Open Royal St. Georgein kentällä Kentissä, Englannin lähes itäisimmässä kolkassa kanaalin rannalla. Valitettavasti tänä vuonna ilman suomalaispelaajia. Joka tapauksessa ehkä vuoden odotetuin kisa eurooppalaisittain edessä. Suomen odotetuin kisa kenties Gant Open Turun Auragolfissa, eli Ladies European Tourin kotikilpailu. Openiin emme tänään juurikaan kajoa. Letin tulevaan koitokseen kylläkin langoilla vähän myöhemmin Petteri Nykky, joka vastaa useamman LET-pelaajan valmennuksesta, mutta erityisesti Matilda Castrén on sellainen nimi, joka nyt tällä hetkellä on kuuma ja kiinnostava. Ja Petteri Nykky raportoi meille suoraan Auragolfista siitä, miten kilpailuun siellä on valmistauduttu ja millaiset olosuhteet paikalla odottaa. Luodaan kuitenkin aluksi pieni katsaus menneeseen kisaviikkoon. Sitä kautta saadaan pikkasen vauhtia myös kuluvaan viikkoon. Matilda Castrénin nimi heitettiin jo ilmoille ja Castrén oli kova jälleen viime viikolla. Hän oli hienosti 15 LPGA-tuurin Ohioon osavaltiossa pelatussa Marathon LPGA Classicissa. Castrén meille kolmannen kierroksen jälkeen jo vähän ennusti, että näinkö hän kilpailua voidaan loppuun asti pelata kovan vesisateen ja rajuilman takia, eikä voitu. Kentälle lähdettiin, mutta Castrén taisi pelata yhden reijän, joka jälkeen pilliin vihellettiin ja lopulta kolmen kierroksen tulokset jäivät voimaan. Castrén hienosti 15. Kiertuen pistelistalla Castrén keikkuu siellä 19, joka on kyllä äärimmäisen kova suoritus. Toivottavasti vire kestää kauden loppuun asti ja ainakaan toistaiseksi mikään ei puhu sitä vastaan. Palkintorahaa Castrén on kuluvalla kaudella ansainnut jo komeat lähes 460 000 dollaria. No, palkintorahat on tietysti sinänsään sivuseikka, mutta jos ajatellaan niin kuin uransa alkutaipaleella olevaa ammattilaisgolfaria, niin palkintorahoilla on sitä kautta suuri merkitys, että niillä saa semmoisen taloudellisen turvan ja työrauhan, koska niin kuin tiedetään, niin tuo kisaminen ei ole ihan ilmasta. Yhdysvalloissa se kenties esimerkiksi ihan lentohintojen takia on hitusen edullisempaa kuin Euroopassa, mutta ihan semmoinen niin kuin minimibudjetti täyden kauden pelaamiselle lienee semmoinen 50 000 euron kautta dollarin kantturoissa ja aika helposti menee tuplat, kun otetaan valmentajien, fysioiden, kädien palkkiot huomioon ja noista palkintorahoista toki täytyy lohkua sitten myös erilaisia veroja aika paljon päältä pois, että ihan puhtaana käteen noita summia ei saa. Mutta 460 000 dollaria on semmoinen summa, että siitä jotain kuitenkin viivan alle jo jää. Se on esimerkiksi enemmän kuin Tapio Pulkkasella Euroopan kiertueella. Pulkkanen on ansainnut tähän mennessä palkintorahaa 210 000 euroa. Mutta Pulkkanen pelasi niin hienon kilpailun Rolex-Series-kisassa Skotlannissa, että nostetaan tällä kertaa viikon onnistujaksi Tapio Pulkkanen Scottish Openissa 35. sija. No, se 35. sija saattaa ensikuulemalta kuulostaa aika vähältä, varsinkin jos sitä verrataan Castrénin 15. sijaan, mutta nyt oli todella kova koitos. Se on The Openin kenraali, siellä on yleensä mukana kaikki, lähestulkoon kaikki Openiin osallistuvat ja valmistautuvat pelaajat. Nytkin oli mukana muun muassa maailman 5 parhaasta 4. Siinä seurassa erittäin hyvä kilpailu ja 35. sijalla nettosi kuitenkin 44 000 euroa, kertoo myös kilpailun arvostuksesta. Pulkkasen minimitavoite tälle kaudelle on tietenkin pelioikeuden uusiminen ja se tarkoittaa sitä, että nyt ollaan hyvässä vauhdissa, voisiko sanoa puolimatkan krouvissa. Pistelistalla hän on siellä 75, jolla pelioikeus kirkkaasti irtoaisi. Sami Välimäki oli samassa kilpailussa mukana vielä kolmannella kierroksella. Kolmannen kierroksen jälkeisessä toisessa katissa Välimäki tipahti ulos, oli 84. ja palkintorahaa sai noin 11 000 euroa. Korona ja samoja karsiutuivat kahden kierroksen jälkeen, kuten Irlannissakin viikkoa aikaisemmin, eli sillä kaksikolla oli hieman heikompi jakso nyt sitten tähän väliin. Eteen pistelistalla Kalle Samoja parhaana suomalaisella sijalla 48, Mikko Korhonen 60, Tapio Pulkkanen siis 75 ja Sami Välimäki 158. Maailmanlistalla sijoitukset menee vähän eri järjestyksessä. Välimäki 127, Samoja 132, Korhonen 213 ja Pulkkanen 385. Haastajakiertueen puolella Challenge Tourilla Roope Kakko 16 Ranskassa. Voittaja oli Saksan Marcel Siem, joka kuittasi myös paikan The Openiin tuolla voitollaan. Suomalaisethan muistaa Siemin Marokon ET-kisasta 2013, kun tulisieluinen saksalainen kukisti Mikko Ilosen uusinnassa. Siem tippui ET:lle. Tippu pääkiertoilta muistaakseni 2019 kauden jälkeen. Viime vuonna sitä paluuta ei pystynyt tekemään sattuneesta syystä. Kiitos koronaviruksen, mutta nyt suunta on takaisin ylöspäin. Paluuta tavoittelee Roope Kakko. Meneillään erittäin hyvä kausi. Rankingissa siellä 37. Pelioikeuden saa kauden päätteeksi 20 parasta. Eli suunta on oikea ja vahva loppukausi, niin kaikki on mahdollista. Muilta osin haastajakiertue on ollut suomalaisittain melkoista tervanjuontia, näin voi sanoa. Oliver Linden on pistelistalla sijalla 115, Aleks Hietala 123 ja muita ei mahdu 160 parhaan joukkoon. Eli jos pääkiertueella onkin mukana 4 suomalaista ja taso on siinä mielessä ennätyksellisen vahva ja laaja, niin haastajakiertueen puolella tilanne ei ole läheskään yhtä hyvä. Tällä viikolla pelataan Itävallan Adamstaalissa Ramsaussa. Oliver Lindell mukana ainakin. Muista osanottajista ei nyt ole vielä tietoa, koska kison osallistujalistaa ei ole vielä näin tiistai-iltapäivään mennessä poikkeuksellisesti julkistettu. Naisten puolella Matilda Kastreinin edesottamuksista otettiinkin jo kiinni. Naisten Euroopan kiertueella pelattiin Lontoossa ja niinhän siinä kävi, että Sanna Nuutinen puristi jälleen kerran itsensä parhaaksi suomalaiseksi nyt yhdessä Tiia Koiviston kanssa. Suomalaiskaksikko jakoi sijaa 24. Kaarina Kukkonen pelasi hienoa golfia 2 ensimmäistä kierrosta, mutta ratkaiseva kierros vaati sitten 79 lyöntiä. Tässä varmasti nyt sitten paineet ja vastaavasti kuitenkin ohut kokemus tällaisissa paikoissa pelaamisesta löi vähän takaisin viimeisellä kierroksella, mutta Kaarina Kukkonen näytti kuitenkin, että paukkuja ja tasoa riittää kovissa kinkereissä pelaamiseen ja nyt kokemusta vain kovista kisoista ja sen jälkeen ne, myös nämä ratkaisevat kierrokset pysyy kasassa. Kyseessä oli siis tämmöinen Aramco Team Series eli saudi-arabialaisella rahoitettu joukkuekisaformaatti, jossa nimenomaan painosanalla joukkue, eli 3 ammattilaisen ja 1 amatöörin muodostamat joukkuet kisailee keskenään. Joukkueen kapteeni saa valita itselleen 1 haluamansa ammattilaisen joukkueeseen, 2 arvotaan ja sitten sinne läjäytetään vielä 1 amatööripelaaja. Palkintojen tai palkintosummien jako menee niin, että painotus on erittäin vahvasti täällä joukkueformaatin puolella. Joukkue ansaitsee leijonan osan palkintorahoista, joita on siis $1 000 000. Kisaa kohti ja se on letille suhteutettuna erittäin merkittävä rahasumma, mutta kyllä tota on niin kuin helppo pitää hyvinkin keinotekoisena kisaformaattina, jos nyt ajatellaan, että näillä joukkueilla ei ole varsinaisesti mitään yhdistävää tekijää, kansallisuutta tai mitään muutakaan, niin kyllähän nämä joukkuekisaformaatti on niin kuin äärimmäisen keinotekoinen, eikä se kiinnosta juuri ketään. Kyllähän niin kuin yksilökisa on se, mistä golfissa on kyse, lukuun ottamatta sitten näitä aitoja, kiinnostavia joukkuekisoja, joissa pelataan sitten vähän eri hengessä. Näin kuitenkin on, ja suomalaisillekin sieltä mukavasti palkintorahaa. Näitä Aramco Team Series-kisoja pelataan vielä New Yorkissa ja Saudeissa. Ja siinä välissä on 1, en nyt muista missä, mutta 4 kaikkiaan kauden mittaan. Viime viikolla pelattiin myös joukkueiden EM-kisat. Suomen maajoukkueen valmennusvastuun otti vuodenvaihteessa kaksikko Jussi Pitkänen, Petteri Nykky. Pian puhelimessa Nykky. mutta katsotaan ensin suomalaisten sijoitukset. Lähtökohta oli siis se, että kakkosdivariin valahtaneet pojat ja miehet lähtivät hakemaan voittoa tai vähintään kolmatta sijaa, koska kolme parasta nousi takaisin ykkösdivariin ensi kaudeksi. Tavoitteessa onnistuttiin täydellisesti. Estonian Coffin Country Clubilla pelattuja kilpailuita suomalaiset eivät nyt varsinaisesti dominoineet, mutta mitäpä siitä, sekä miehet että pojat voittivat kilpailunsa. Miehet voittivat finaalissa Tšekin, pojat Norjan. Naisten kisa pelattiin Royal Countdownin kentällä Pohjois-Irlannissa ja se oli valitettavasti pettymys. Ei siitä mihinkään pääse. Naiset olivat lopputuloksissa 14. Lyöntipelivaiheessa Suomi oli 9, kun A-flightiin eli mitaliotteluista tai mitaleista pelaamaan pääsi 8 parasta. Suomi jäi siis ensimmäisenä ulos, mutta jatko-otteluissa Suomi hävisi ensin Islannille, voitti sitten Itävallan ja hävisi lopuksi Slovakialle ja näin käteen 14 sija. Portugalin Montadossa tytöt olivat 12 ja viimeisessä ottelussa tuli tappio Venäjää vastaan. Mutta tässäpä siis viikon tilannekatsaus ja seuraavaksi otetaan yhteyttä tuonne Turkuun ja Petteri Nykkyyn ja jatketaan vähän amatöörigolfista sekä sitten tulevasta LED-kilpailusta.
Petteri Nykky, terve.
Sami Sarpakunnas golf.fi podcast. Olenko ymmärtänyt, että Petteri Nykky poikkeuksellisesti auragolfissa?
Joo, ihan oikeasti olet ymmärtänyt, että tässä on itse asiassa tämän normaali kympin nelosen tiipoksin vieressä ja Matillan ryhmä on tässä koko Proham ryhmä vieressä. Ja tilanne jotain pientä snacksia tuossa ja lähtee pelaamaan tämän päivän viimeistä väylää. Eikö, on kaksi väylää jäljellä vielä.
No mitäs Matilda on pysynyt heräällä? Siellä on pienet aikaerorasitukset varmaan. Milloin hän saapui Suomen maahan?
Eilen iltapäivänä saapui ja oli vähän väsynyt, kun käytiin eilen syömässä ja juttelemassa. Ja mutta ihan hyvin on mennyt ja hyviä lyöntejä tuolla. Et ihan hyvin on aikaerosta ainakin toiseksi toipunut, mutta aamulla oli vähän väsyneen oloinen, kun tulin tuon reintille.
No varmasti. No miltä se kenttä vaikuttaa? Mä kävin viime viikolla siellä Sanchingillä ja kävin katsomassa. Näytti siinä vaiheessa jo auran viheriöt erinomaisilta. Muutenhan kenttä on suhteellisen kova ja kuiva, koska sattuneesta syystä.
Juu, se on, mutta viheriöt on kuitenkin saatu aika pehmeäksi, että niin pitää vähän pidemmälläkin mailalla noi viheriöt. Juttelin tuossa tuon kenttähenkilökunnan kanssa, niin sanoin, että niitä on kasteltu sen verran, että saadaan pitämään viheriöt erittäin hyvässä kunnossa. Raffit on suht matalat, mutta muilta osin niin kun kenttä on loistavassa kunnossa. Kyllä täällä hyvät karkelot saadaan aikaiseksi.
No mikä sun oma hanchi on siitä, millaista peliä tuolla nähdään ja mitä pelin osa-aluetta kenttä mahdollisesti korostaa? Sehän on suhteellisen suoraviivainen, ei mikään niin kuin mahdottoman strateginen baana.
Ja nyt no ei, joo, siis tämähän on ihan selkeä, että puttajan ja vetsipelaajan kenttä sille, että jos saadaan, kun raffit on tollaiset, puut on tietysti hieman esteenä lähes joka väylällä, mutta jos pysyy suht suorana lyönti, niin tämä on niinku aika simppeli maailma. Vetsipeli, jos toimii ja putti, niin sit täällä voi mennä kovaa.
Kyllä. No, sä olet kotiutunut Virosta. Viime viikko meni Virossa miesten joukkueen mukana joukkueiden EM-kisoissa, eikö niin?
Joo, sekä miesten että poikien, kun satutti olemaan samalla paikalla. Meitä oli Mustosen Mike, eli oli poikien kanssa ja mä miesten kanssa. Sitten oli meidän kapteena vähän niin kuin molemmissa joukkueissa. Kolmella hengellä vedettiin se kisa, että ihan hyvin toimii. Oltiin samassa hotellissa ja samalla kentällä.
Kyllä.
Kentällä kaikki. Että, ihan kiva tapahtuma.
No se, me otettiin viime viikolla jo siihen podcastissa vähän kiinni, koska alku oli tosi takkunen ja mitäs siinä tehtiin, kun suunta muuttui, koska kerrataan nyt vielä sekä pojat että miehet voitti kakkosdivarin ja nousi takas ykköseen. Voitto on aina voitto.
No joo, voitto on voitto, mutta meidän tavoitekisaan lähtiessä oli se, että me noustaan ykkösdivarin ja se tapahtui nyt sitten päivää ennen, että se eka lyöntipelipäivä oli vähän nihkeä ja otettiin seuraavan päivän aamulla semmoista availut kimpassa ja vähän puhuttiin, että mikä tässä on kupletin juoni. Ja pojat saisi paremmin sitten pelissä kiinni ja pari kaveri pelasi tosi hienoa peliä siellä. Mutta siitä huolimatta, että tsekki pelasi meitä vielä vähän paremmin molemmat lyöntipelipäivät. Ja sitten saatiin Slovenia vastaan, joka oli yllättävän hyvä, että se meni ohi sitten taas. Erittäin hyvä tilanne ja voitettiin se ja silloin meillä oli tavoite täynnä. Ja sitten pohdittiin sitä, että tässä niin on väliä, että mikä tässä on tämä viimeisen päivän tilanne, mutta sitten siinä yön yli mietittyä, niin pohdin, kun se formaatti on sama kuin sitten taas tuolla EMissä. Ykkösdivarissa, että siinä pelataan kaksi pari peliä aamulla ja viisi singeliä, niin mä sanoin, että tässä hyvä paikka opetella voittamista. Ja pelattiin tosi tyylikkäästi. Aamu voitettiin ne molemmat pari pelit, joka oli sitten niin kuin kiisille, että pärjättiin siinä koko hommassa. Ja sitten kun voitto riitti iltapäivällä ja se onnistuttiin tekemään, niin jää sitten silleen hyvä mieli, että opitaan vähän voittamankin, että...
Kyllä.
Mutta isoin kuva siinä oli se molemmilla joukkueilla, että päästään ykköstivariin, että päästään sitten pelaamaan oikeita pelejä vuoden päästä. Ja olihan meillä vähän semmoinen leikkisä teema siinä, että matkalla Bulgaria, koska kakkosdivari olisi pelannut siellä lämpösymismaissa. Että nyt kuitenkin pelataan sitten tämän viikon British Open kentällä Royal St. George ensi vuonna. Että kyllä se nyt oli kiva bonus sitten päästä sinne pelaa ensi vuodeksi.
Kyllä, se on siis kentin matka ensi vuonna edessä.
Joo.
No, te olette Jussi Pitkäsen kanssa ottanut vastuun Suomen maajoukkueiden valmentamisesta tässä vuoden vaihteessa. Voi sanoa, että työ on siis varmasti niin kuin alulla. Mikä teillä on niin sanotusti punainen lanka tai linja? Tarkoitan tällä sitä, että jos ajatellaan edellisiä päävalmentajia, niin heillä oli semmoiset tietynlaiset selkeät painotukset. Ja onko teillä joku tällainen nimetty teema tai punainen lanka, jota te tuotte?
On tietenkin, että jos ajatellaan ihan golfillisesti, niin me halutaan olla huomattavasti parempia kolmannessa lyönnissä kuin mitä me tällä hetkellä ollaan. Eli pitkät putit, miksei lyhyetkin, ja lähipeli yleensä, että kolmannessa lyönnissä pitää antaa itselle sille paarille mahdollisuus, että siinä ei pitää olla, mutta sitten toki niinku harjoittelu parantaminen siellä omalla ajalla, ja sitten leirityksiä pyritään saamaan paljon enemmän, että saadaan oikeasti semmoinen tuntuma, että mitä täällä niinku tapahtuu oikeasti, että meillä on hyviä poikajunioreita ja hyviä miehen alkujakin tuossa ja sitten oli vähän haasteita tuolla, mitä juttelin sitten Purhosen ja Pitkäsen kanssa, että EMissä on siellä se niinku, vaihteluväli on vähän turhan iso, että tämä pelihän on kaikki noita siitä, että miten hyvä huono lyönti on, että jos se on riittävän hyvä, niin silloin pystytään pelaamaan aina tulosta ja se ei karkaa se kokonaistulos sitten ihan lapasesta, että niin isojen tulosten poistaminen kortista ja niin kyllähän suomalaisetkin tekee hyvin pöydejä, mutta pogeja tulee liikaa ja sit varsinkin otereita, että niin, et siinä ne tematiikat on, mutta nehän on seurausta kaikki siitä pelisuunnitelmasta ja lyömisen tasosta, että niin eihän jos lyönti on vähänkään kohdallaan, niin eihän siellä tehdä isoja lukuja. Ja sitten taas jos lähipeli on vähänkään niin kuin up to par niin sanotusti, niin silloin ruvetaan välttämään myöskin pokeja, että sieltä se syntyy, mutta jos mä nyt tässä puoli vuotta vähän reilu ollut mukana, katsoin tätä kokonaisuutta, niin kyllä se lähtee siitä, että niin meidän pitää saada niin kuin paremmin ikkunaan se, lähtemään se pallo ja tietää varmuudella se kierre, että se on niin kuin selvä. Et ennen sitä on turha tehdä mitään pelistrategioita, jos pallo ei lähde linjaan. Että on selvä. Mutta sitten taas se, että me pysytään ylipäänsä pelialueella, niin sitten tullaan siihen, että se kolmannen lyönnin merkitys on todella iso. Ja jos me kaikki finesselyönnit ja pitsit ja chipit ja bunkkerit osataan hyvin ja pitkät läkiputit, niin silloin rupeaa vähenee isot tuloksetkin. Että siinä meillä on paljon töitä ja kyllä sitä ollaan pohdittu, että sitä leiritys pitäisi olla sitten vaan paljon enemmän kuin mitä sitä tällä hetkellä on. Että niin ollaan niin, niin sanotusti golf-maailmassa sitten aina kun leirille lähdetään, että nukutaan, syödään ja harjoitellaan ja sitä samaa rataa sitten taas mennään useita päiviä putkeen ja useasti, riittävän useasti, niin silloin rupeaa vääjäämättä tapahtuu. Että kyllähän nämä niin kuin osaavia on, mutta se, en ole ihan varma siitä harjoittelukulttuurista kaikki osalta, että missä se menee, että minkälainen järki ja kuinka suunnitelmallista se harjoittelu on. Että se on hyvinkin heterogeenistä se meidän ryhmien valmiustaso siinä. Että siinä meillä on ohjelmaa ihan riittävästi.
Nyt oli mainio vastaus ja otit siinä jo moneen niin kuin jatkokysymykseen, niin kiinnitteet tämän mulle hankalaksi, mutta se kertoo osittain siitä, että oltiin kartalla. Miten paljon tullaan tekemään pelaajien omien valmentajien kanssa yhteistyötä, jos mietitään, niin meillähän on pelaajilla on omat valmentajat. On saanut semmoisen kuvan, että esimerkiksi Tanskassa se maajoukkueiden toimintakulttuuri ja se malli on niin kuin hyvin tietyllä tavalla autoritäärisesti liittovetosta, eli liitto määrittää aika paljon maajoukkuepelaajien valmennusta, harjoittelua, mutta Suomessa semmoista mallia ei ole, eli ilmeisesti se lähtisi sitten enemmänkin siitä, että et maajoukkueen valmennus on aktiivisessa vuorovaikutuksessa pelaajien omien valmentajien kanssa, ja sitä kautta haetaan siihen, kun puhuit siitä harjoittelukulttuurista ja siitä, että se, miten sitä työtä tehdään niin sanotusti omalla ajalla.
No joo, sehän on ihan selvää, että se on hyvin vaihtelevaa ja värikästä sekin, että kuinka paljon yksittäiset valmentajat pystyy sen pelaajan kanssa olemaan ja kulkemaan maailmalla ja näin, että sekin vaihtelee paljon. Ja sen takia mä näen, että meidän pitää sitä leiritystä olla yhteisleiritystä paljon enemmän kuin mitä sitä nyt on, koska silloin siellä on valmentajat aina paikalla ja totta kai tässä tilanteessa me tulee käyttää ja olla todella paljon yhteyksissä niin henkilökohtaisiin valmentajia, kenellä sitä aikaa on, että niin se on aina semmoinen oma haasteensa, että et kuitenkin moni golf-valmentaja, ketkä näitäkin oikea tyttöä valmentaa, niin niillä on se oma päivätyö, jolloin ne ei välttämättä irtaannu tuonne kisoihin katsomaan, mikä se viikon läpivienti on, turnausviikon läpivienti ja muuta, että niin siinä taas me päästään leirittämään paljon näitä, niin me saadaan niinku semmoista iso kuva vietyy paremmin eteenpäin ja sieltä sitten syntyy ne tarpeetkin sitten niille pelaajille ja ymmärrys siitä, että mikä tässä kupletiivallessa on niinku oikeasti tärkeää ja sitten se auttaa myöskin niitä henkilökohtaisia valmentajia, kun sitten saadaan vähän dataa, että mitä siellä pelissä oikeasti käy ja mahdollisimman paljon, mutta se on niinku kaksisuuntainen liikenne, että kyllä sitten se vaatii myöskin sen, että se henkilökohtainen valmentaja on todella kiinnostunut siitä, että mitä me tehdään ja samoin kuin me ollaan kiinnostuttua niistä pelaajista, että miten he sitä arkea kuluttaa. Että niin. Töitä on paljon edessä ja jos ajatellaan niin kuin joukkueen EM tässä, tietysti tässä amatöörimaailmassa ja tietysti MM-kisat on ne mihin amatööriaikana tähdätään, mutta tietysti henkilökohtaisesti valmentajana mä mietin sitä, että nämä on välivaiheita nämä amatööriys kohti sit sitä tulevaa ammattilaisuutta, että yritetään ole pilaamatta urheilijan mahdollisuus olla niin hyvä kuin se voi olla ja autetaan kaikilla tavoilla ja toivotaan, että eläintä tulee hyviä kysymyksiä, että ei ruveta ylivalmentaa, vaan autetaan sitten, kun siihen on aihetta ja käydään asioita läpi, niin uskon, että pitkälle juoksulla hyvä tulee.
Kyllä. Jos ajatellaan naisten puolta, niin naisten puolellahan siellä on tällä hetkellä menestyjiä sellaiset pelaajat, Matilda Karsten, Sanna Nuutinen toki etunenässä, jotka pelasivat aika vahvaa golfia jo amatööriaikoina Suomen maajoukkuessa. Nyt sen jälkeen ei, jos ajatellaan nyt toki tämä oli yksittäinen kilpailu, mutta et ihan samanlaisia tuloksia ei olla saatu, kun naiset otti vielä 10-8 vuotta sitten. Eli kun vahvoja yksilöitä on siirtynyt pois, niin näkyykö tällä hetkellä naisten ja maajoukkueiden tasossa sitten se tyttöpelaajien matala määrä? Eli alkaako ne uhat tietyllä tavalla realisoitua? Että
no joo, kyllä mä ymmärrän kysymyksen ja kyllähän sitä varmaan on vähän nähtävissä, mutta siihen vaikuttaa aina, kun ajatellaan MM-kisasia pelaa vaan 3 pelaajaa, missä vaiheessa nämä tytöt tai miehet siirtyy ammattilaiseksi, että se vaikuttaa älyttömän paljon siihen, että mikä se tilanne kulloinkin on. Mutta toki niin kuin, nythän meillä on niin kuin oiva tilaisuus, kun meillä on maailmalla pelaajia, Sannaa ja Matildaa Unski, Nora, Tiia, kaikki, ketä siellä pelataan, niin tässä on nyt niin kuin hyvän nosteen paikka, varsinkin tyttögolfille, että saatais uutta boomia sinne nuoriin, niin se sitten jollain aikavälillä varmasti tulee näkyy, ja kyllähän meillä nyt on hyvä tilanne, mutta sitten taas tuossa ammaterimaan joukkuessa, että Kiirakin jäi pois EM:stä, sitten on nyt täällä ensimmäisen ammattilaiskisansa, että valmistautuu tähän. Että ei ollut ihan kaikki sitten taas tuo mukana, että ja nyt mä en ole kerinnyt sillä tavalla vielä Jussinkaan, kun se on Espanjassa tällä hetkellä lähtee sunnuntain Italiaan ja mä oon täällä Aurassa, niin ei ole keritty vielä spekliin niin paljon, että mitä toimenpiteitä. Et iso kuva on kuitenkin niin, että sitä reeniä pitää olla ja saada matala kynnys siihen, että saadaan enempi pelaajia osallistumaan myöskin leirityksiin matalalla kustannusrakenteella niin kuin pelaajan näkövinkkelistä. Niin
kyllä.
Tästä hyvä rupeaa syntyä, että niin me ei pitää jaksaa vaan tehdä töitä. Ajatellaan niin kuin Matildaankin, toki se on ollut jo EM-mitalisti ja tuolla saanut amatööriaikana paljon aikaiseksi ja myöskin college-golfissa, niin kuitenkin minäkin olen pitkälle toistakymmentä vuotta valmentanut, niin kuin olen sanonut monessakin tapauksessa, että semmoinen overnight success, niin siinä menee vuosia, että se sitten niin kuin natsaa tässäkin. Ehkä se kulminaatio kohta Matillalla oli ehkä se, että sai viime vuonna harjoitella tuon COVID-vuoden ja sitten se ehkä se Colorado pääsy sitä kautta tuonne US Openiin, niin avasi silleen porttia, että ymmärretään, että hän itse asiassa aika hyvä onkin, että ja nyt hän on pelannut makeasti sen jälkeen. Ja US Openissa pelasi jo hienosti, puttaaminen ei ollut vielä ihan sillä tasolla, kun tyttö haluaisi itse, mutta se on koko ajan parantunut ja siitä tehnyt paljon töitä. Ja se osoitti pari kisaa tuossa, että niin tuli voittoja, tuli kakkosia ja se on kuitenkin monivuotinen maailman ykkönen, kenen kanssa tappeli siinä viimossa ryhmässä ja pelasi hienosti. Ja nyt toki tämä viime viikonloppu jäi 3 päivään ja oli sielläkin 15. Ja jo 4. päivänä vähän nousussa, että niin, et, sitten kun se itseluottamus löytyy ja ymmärtää, että osaa jo paljon, niin sitä kautta se tulee. Mutta sama opetteluhan tämä on niin kuin kaikille näillä tytöillä, että miten sitä omaa mieltä valmentaa ja huoltaa ja pitää sen niin kuin läsnä tässä hetkessä ja pelaa sitä peliä. Niin siinä meillä on töitä ihan itse kullakin, että ja jatkuvaa opiskelua.
Jos ajatellaan suomalaisten maajoukkuepelaajien taustaa, niin Staffan Johanssonin aikana painotettiin aika paljon tuota course managementia, mihin otettiin vähän jo kiinni, eli tietyllä tavalla semmoista virheiden minimointia voi ehkä pelkistää sillä tavoin, että aina jos tehdään...
Niin ainakin niin kuin tyhmien virheiden
niin.
Niitä ei tehdä. Että
kyllä.
Kyllähän sitten jos lyönti lähtee huonosti, niin sillä ei maha, mutta se pelisuunnitelma pitää olla semmoinen, että sä uskallat pelata aggressiivisesti sen verran konservatiivinen suunnitelma, että sitä voi toteuttaa aggressiivisesti. Ja se on semmoinen juttu, mistä pitää pystyä pitää kiinni, että kukaan siinä ei häviä, jos pelaa konservatiivista suunnitelmaa erittäin aggressiivisesti.
Voidaan tietyllä tavalla nyt katsoa toki Royal Countdownin kenttä, missä naiset pelas, niin on kyllä raaka mittari. Ja siellä niin kuin isoja reikätuloksia tulee herkästi. Mutta siinä course managementissa ehkä virheitä tehtiin. Mutta se on se tausta, mistä pelaajat tulee, jotka on ollut pitkään maajoukkuetoiminnassa. Ja sitten Fredrik Kendelidin aikana painotettiin aika paljon tuota fysiikkaa ja fyysistä puolta ja testaamista. Voisi ehkä olettaa, että pelaajien fyysiset ominaisuudet maajoukkuepelaajien on hyvällä tasolla.
No ainakin pojilla ja miehillä ei ollut siinä puolessa mitään ongelmaa nyt, kun en ole ihan varma, miten tytötkin kuulemma jaksoi ihan hyvin, että naisten osalta mä en ihan ole varma, että missä kunnossa oli ja miten tuolla Amerikassa, ketkä on kuitenkin paljon kolitsipelaajia, että miten siellä sitä hoidetaan. Että kyllä me sitä jatketaan, sitä fysiikan tukemista ja ymmärretään, että se on aika tärkeää, että se keho on semmoisessa kunnossa, että sillä voi pelata, että siellä ei ole hermotukset tukossa ja ei olla koko aika punaisella kaikissa mittareissa, niin se on niinku tärkeä. Et sitä opiskellaan tämä amatööriaika, että sitten joskus tuleta ole valmiimpia tuonne ammattilaskeihin.
Kyllä.
Vähän enemmän, että se on niinku selvä homma, mutta kyllä mä näen tämän jotenkin, sit on niin yksinkertainen ihminen, että kyllä ne pelitaidot on kuitenkin se ykkösasia, mistä lähdetään. Ja kun ne taidot kasvaa, niin sitä course managementtiakin on parempi suunnitella. Meillä on laajasti paljon töitä, mutta niin kuin sanoin jo aikaisemmin, niin kyllä me pitää olla kolmannes lyönnissä hyvä jo puhtaasti senkin takia, että jos ei se lyönti jonain päivänä ole ihan jiirissä, niin sieltä ei heti rupea tulemaan valtavia lukuja.
Kyllä. No hypätään nyt lopuksi siihen ammattilaisgolfiin. Sitä pelataan siis tällä viikolla Aurassa. Toki siellä on joitakin amatööriä mukana myös EM-kisoissa pelanneet Elina Saksa ja Daniela Barrett. Matilda Castrénin harteille varmaan semmoisia vähintäänkin ääneen lausumattomia voittohaaveita. Kasataan voittohaa olisi Castrénin Sulheim Cup-paikan kannalta myös aika tärkeä. Matilda vaikuttaa persoonana semmoiselta, että hänellä pysyy kyllä omat jalat aika tukevasti maassa. Tuskin ottaa itseä hirveitä voittopaineita.
Ei, eikä voi ottaakaan. Tässä on, hän on nyt pelannut hirveästi ja tullut eilen ja nyt tutustuu tuon kenttään tämän Proamin merkeissä huomenna. Kevyt harjoituspaikka ja varmaan mahdollisesti käy katsoa jonkun väylän, jos on tarvetta, että miten ne pelataan ja näin. Että kyllä tässä on nyt vaan, että toipuu aikaeroista ja muista. Ja jos se lähtee kulkeen, niin lähtekö, mutta ei siitä sen kummempaa painetta oteta. Pelataan niin hyvän golfia taas ja opetellaan lisää tätä ammattia. Ja, täytyy kuitenkin muistaa, että ammattilaisen ammattilla ei vielä kovin kauan ollut. Treenataan, että ei oteta tämmöistä paineita. Nämä tuli vähän yllätyksenä sitten joka suunnasta, kun rupesi peli käymäänkin. Että semmoinen Sulheim Cup, jos mahdollista, joka on samalla tavalla kuin hänelle myöskin olympialaiset ollut semmoinen haave ja tavoite, mutta että ei tuossa ollut mahdollisuuksiinkaan mitenkään hakeutua netin jäseneksi, kun kuitenkin se työpaikka on siellä Amerikassa ja sitä on kehitetty siellä, että jos käy, niin käy, ei siitä voi ottaa semmoista painetta, että ainahan sitä, kun tiille hyvä pelaa lähtee, niin aina on silloin mielessä, että se pelaa niin hyvin, että se voi tapella voitosta ja niin, tässäkin tapauksessa.
Sinun rooli varmaan valmentajana on toisaalta pitää sitä itseluottamusta yllä, mutta toisaalta sitten vähän suitsia ja repii niitä paineita alas, jos semmoisia rupeaa kertymään.
No joo, ehdottomasti. Ja ehkä ne tulee siitä, että monet ajattelee nyt, kun on pelattu hyvin, että se niin voi käydä ja ei mahdotonta missään nimessä olekaan. Mutta että kyllä me ei pitää nähdä vaan se maailma niin yksinkertaisesti nenä turpeeseen ja palloa ilmaan. Että tämä on sinänsä niin kuin yksinkertainen leikki, että ja tietysti huoltaa siitä, että se keho ja mieli on riittävän hyvässä tilassa, että pystyy toteuttamaan sitä parasta peliään. Että siitähän meillä on kyse, niin ei siinä kannata. Se, että mitä paineita ja minkälaista ajatusmallia hän omassa päässään tekee, niin siitä me nyt ei ole sen kummemmin keskusteltu. Mutta aina kun tiille lähdetään, niin parasta peliä toivottavasti pelaa lähelle omaa taitotasoa, jolloin sitten tiedetään, että pystyy tappelemaan kyllä ihan kärkipaikoista.
Tässä mainittiin olympialaiset. Matilda Castrénhan siellä pelaa. Lähdetkö itse Tokion paikan päälle?
Juu, lähden. Me lähdetään kaikki, Sanna ja Matilda ja kädit ja minä, niin isomman ryhmän kanssa silloin 28. päivä Tokioon. Sitä ennen tässä on vielä kuitenkin ensi viikolla Ranskassa Evian, niin Majorkin saa, että tiukassa grindissa tällä hetkellä Matilda on, mutta niin haluaa pelata, ja kyllä me sitten keskusteltiin, että oli sinne tuossa US Openin jälkeen yksi viikko sitten ihan totaali vapaa, ja nyt tuli 3 päivän kisaa, ja myöskin tämä Turku on 3 päivän kisaa vaan, niin se ei ole ihan niin raskasta.
Kyllä, mutta on ne aika härkäviikkoja sulle valmentajanakin.
On, mutta itse olen polkuni valinnut, enkä valita, koska onhan tämä nyt ihan makeeta.
Kyllä. Moni vaihtaisi paikkaa, golfihminen pääsisi katsomaan huippugolfia lähietäisyydeltä.
Juuri näin.
Voittajaveikkausta ei nyt järjestetä. Siellä on Matilda Castrénin nimi toki nostettu. Sanna Nuutinen pelaa erittäin hyvää kautta, hakee ensimmäistä voittoaan. Sitten on kesäsuomalainen Atia Titikuli, jonka tapasin tuossa itse Kumpöölle golfissa muutamia viikkoja takaperin. Hän on noussut jo naisten Euroopan kiertueen ykköseksi rankingissa tällä hetkellä. Tulee olemaan erittäin kova kanto kaskessa suomalaisten. Jos suomalaiset kotivoittoa mieli ottaa, niin mä nostaisin hänet ehkä kuumimmaksi voittajasuosikiksi tässä vaiheessa suomalaisten ohella. Nyt Petteri Nykyltä ei kysytä voittajaveikkausta, koska sattuneesta syystä, mutta anna veikkaus voittotuloksesta. Millaista golfia ja millaista tulosta siellä tullaan näkemään?
No se vähän tietysti vaikuttaa, minkälaiset nämä ilmat ovat, kuinka tuulista on. Siihen vaikuttaa moni asia siinä mielessä, mutta niin kyllä tämä kenttä kun katsoo, että niin, ja tietää näin tason, niin kyllä mä arvioin, että se on kolme päivää, 3-4 alle päivä. Kärki, jos jollain osuu oikein kovaa, niin voi mennä tosi kovaa, mutta että varmaan jos veikkaa jotain -10, -13, niin ollaan aika lähellä sitä haarukkaa varmaan. Paitsi sitten jos jollain lähtee menee tosi kovaa, niin voi mennä ja ottaa huomioon, mikä on tuulen tilanne, että se on kuitenkin aika merkittävä tekijä.
Me ollaan nyt sen verran optimisteja, että me kirjataan tänne -13 voittotulokseksi.
No esimerkiksi.
Ei varmaan ole kovin kaukana. Kyllä itse
on
tuolla
helppoa. Vaikea arvioida. Kyllä tämä, kyllähän tämä viheriät on huippukunnossa ja niin kuin sanottu, se vetsipeli ja putti on kunnossa ja pallo pysyy vähän ladulla, niin kyllä tämä voi aika kovaa mennä.
Kyllä. No, torstaina päästetään naiset irti. Golf.fi paikalla perjantaina ja lauantaina. Silloin tapaamme myös Petteri Nykyn kanssa. Mä lupasin päästää sut 20 minuutissa jatkamaan hommia. Vähän meni yli, mutta mä kiitän tässä vaiheessa ajastasi ja toivotan mukavaa päivänjatkoa sinne.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Näin siis Petteri Nykky Suomen Turusta. Torstaina pyörähtää käyntiin Ladies European Tourin Gant Open Auragolfissa. Kaikki on valmiina erinomaista suomalaista golfjuhlaa varten. Monella se on kalenteriin punaisella kynällä jo ruksittu, eli sinne paikan päälle on reissua suunniteltu. Jos sellaista ei vielä ole suunnitteilla, niin kannattaa mennä. Auragolfhan on tietyllä tavoin hieman haastavien liikenneyhteyksien päässä, jos ajatellaan näin suurta tapahtumaa, mutta siellä on autojen pysäköinti hoidettu tosi hyvin. Siellä on heti sen kentän pohjoispuolella vanhalla rangeillä, niin on semmoinen iso nurmialue, jossa hoidetaan pysäköinti, eli omalla autolla pääsee. Mutta sitten menee myös Turun keskustasta suoraan Auragolfin portille 4 linja-autoa linjuria tunnissa, joten jos sattuu majoittumaan Turussa tai haluaa jättää auton jonnekin vähän pidemmälle ja hypätä bussin kyytiin, niin sekin on tehty erittäin helpoksi. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Siellä näkee loistavaa golfia hienoissa maisemissa. Pääsen itse pariksi päiväksi paikalle ja kehotan kyllä vahvasti harkitsemaan, jos kesälomasuunnitelmista löytyy aukkoa, että ottaa suunnaksi Auragolfin. Tässä kaikki tämän viikon osalta ja tällä erää. Ensi viikolla pidetään podcastista viikon mittainen tauko. Sitä seuraavalla viikolla, eli tuolla heinäkuun lopussa, ruoriin palaa Jere Jaakkola, joka vetää showta sitten tuonne elokuun puoliväliin asti, jolloin sitten seuraavan kerran äänessä dialogin muodossa kaksikko Sarpakunnas Jaakkola. Tässä vaiheessa kiitos minun puolestani ja mukavaa loppuviikkoa ja antoisaa kisaviikkoa. Kiitos ja hei.